Bună dimineața, astăzi e vineri, 4 iunie, la microfon e Alexandru Ganțăr
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vești meteorologice mai bune pentru astăzi și, în general, pentru acest sfârșit de săptămână. Vremea se va limpezi inițial, iar ploile își vor lua o pauză, așa că timp prielnic pentru picnicuri, talk show-urile cu cea mai mare audiență și credibilitate la moldoveni.
Temperaturile vor oscila între 22 de grade în extremitatea nordică și 27 de grade în cea sudică. La Chișinău se așteaptă o medie de plus 25 de grade.
Referendum privind modul de alegere a șefului statului în septembrie, apoi, în noiembrie, anticipate parlamentare concomitent cu foarte probabile alegeri prezidențiale. Este decizia consolidată a Alianței pentru Integrare Europeană, sprijinită de instituțiile europene și binecuvântată de secretarul general al Consiliului Europei. Mișcare spectaculoasă spre un deznodământ al crizei constituționale, despre care vom discuta astăzi cu analistul politic Arcadie Barbăroș și directorul Institutului de Politici Publice.
Va urma realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan, astăzi dedicată indivizilor cu mașini, care afișează un aer de superioritate față de pietoni, și jurnalul de corespondență Nade Traian Ungureanu, cu observații despre o nouă problemă în dezbatere în mai multe orașe europene, piatra cubică versus covorul de asfalt.
Știrile mai întâi prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezenta în fine poziția partidului său față de inițiativa Alianței pentru Integrare Europeană privind organizarea referendumului. Săptămâna viitoare expiră cele două luni de arest preventiv ale jurnalistului Ernest Vardanian și, potrivit cotidianului Timpul, astăzi la Tiraspol ar urma să aibă loc o nouă ședință în instanța de judecată. Iar președintele american Barack Obama a declarat că este furios pe concernul British Petroleum pentru că nu a reacționat suficient de repede pentru a preveni catastrofa ecologică din Golful Mexic. Dimineții de la Praga. Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezenta în această dimineață poziția partidului său față de decizia Alianței de la Guvernare, tuția prin referendum. Este vorba de articolul 78 privind alegerea președintelui. După referendum, Parlamentul va fi dizolvat și noiembrie ar urma să aibă loc noi alegeri generale anticipate, concomitent cu probabile alegeri prezidențiale. Deputatul comunist Vadim Mișin a declarat deja Europei Libere că nu consideră soluția Alianței drept constituțională. Săptămâna viitoare expiră cele două luni de arest preventiv ale jurnalistului Ernest Vardanian, reținut în luna aprilie de Securitatea Transnistriană. Potrivit cotidianului Timpul, astăzi la Tiraspol, ar urma să aibă loc o ședință în instanța de judecată, la care se așteaptă ca autoritățile transnistriene să ceară prelungirea arestului. Timpul relatează că cererea este formulată de procurorul Davudov din așa zisul Minister al Securității de Stat și îl citează pe avocatul Alexandru Postică cu declarația că rămâne speranța ca în tribunal să fie prezent un reprezentant OSCE. Accesul avocaților moldoveni este interzis. Miercuri la Washington, Comisia Helsinki pentru Drepturile Omului organizează o audiere publică pe tema amenințări la adresa libertății presei în țările din zona OSCE, la care participă reprezentanți ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și ai organizațiilor neguvernamentale Freedom House și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor. Comisia Helsinki este formată din membri ai Congresului și reprezentanți ai administrației americane. Președintele american Barack Obama a declarat că este furios pe concernul British Petroleum pentru că nu a reacționat suficient de repede pentru a preveni catastrofa ecologică din Golful Mexic. De peste 5 săptămâni în Golful Mexic se scurge necontrolat țiței care a poluat deja coastele a 3 state riverane americane și amenință acum și plăjile din Florida. Între timp, BP afirmă că face progrese în a doua tentativă de a pune peste puțul de țiței o instalație prin care să dreneze țițeiul într-un petrolier. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a deplâns moartea celor 9 activiști palestinieni uciși de armata israeliană luni când a oprit o flotilă umanitară ce se îndrepta spre sfârșia Gaza. Într-un interviu cu postul de televiziune CNN, Barack Obama s-a ferit însă să condamne intervenția israeliană. La toamnă, Uniunea Europeană ar putea ridica obligativitatea vizelor pentru cetățenii din Bosnia și Albania, a informat președinția spaniolă. Ministrul de Interne spaniol a declarat că cele două țări trebuie să îndeplinească standardele de securitate europene și că li s-a cerut deja să facă eforturi intense în acest sens. Și astăzi se împlinesc 100 de ani de când Victor Ianukovici a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina, 100 de zile în care Ucraina s-a îndepărtat clar de strategia fostului președinte Victor Iușenko. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. europaliberă.org este adresa la care puteți găsi toate știrile, ca și alte materiale despre tot ce este demn de atenția dumneavoastră. Cetățenii Republicii Moldova vor fi chemați în septembrie pentru prima dată la un referendum constituțional pentru a tăia un nod gordian pe care l-au strâns până acum politicienii. Se va decide și este mult posibil să fie așa dacă șeful statului va fi ales prin votul direct al alegătorilor. Vor urma alegeri parlamentare anticipate concomitent cu cele prezidențiale. Vom discuta astăzi la această temă cu analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Domnule Barbăroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnilor, vă propun mai întâi o privire retrospectivă asupra practicilor referendare din Republica Moldova, împreună cu politicianul și juristul Mihai Petrache.
Pe toată perioada de independență, în Republica Moldova a avut loc doar un referendum republican consultativ la 23 mai 1999 vis-a-vis de sistemul prezidențial de guvernare, care a avut rezultate pozitive și la care 55% din cetățeni au spus da. Dar, din păcate, și rezultatele acestui referendum consultativ a fost călcat în picioare la 5 iulie 2000, știți foarte bine, atunci când Parlamentul a votat varianta privind instituirea sistemului parlamentar de guvernare Republica Moldova. În alte 4 cazuri, Parlamentul pur și simplu a ignorat subiectii care au inițiat referendumuri, fie legislative sau consultative sau constituționale în Republica Moldova. Este vorba de anul 1997, când pe atunci Partidul Comuniștilor, care era în opoziție, a inițiat un referendum și au prezentat, din câte eu țin minte, vreo 347.000 de semnături ale cetățenilor vis-a-vis de problema transformării pământului în marfă, adică în obiect de vânzare-cumpărare. Apoi a urmat inițiativa Alianței Braghiș în perioada 2002, în care au fost acumulate peste 213.000 de semnături valabile și Parlamentul a ignorat prin neadoptarea hotărârii privind stabilirea datei referendumului. A fost ignorat de asemenea inițiativa șefului statului de a organiza un referendum constituțional la 5 noiembrie 2000 și ultima încercare a avut loc în 2008. S-a vrut a fi un referendum legislativ și a fost inițiat de Partidul Liberal Democrat, care de asemenea a acumulat în jur la 200.000 de semnături, dar însăși procedura nu a fost finisată în legătură cu începutul campaniei electorale 2008-2009 și iată cam asta este tabloul democrației referendare în Republica Moldova în ultimii 13 ani.
Domnul Petrache este considerat sau pare a fi un pasionat al democrației directe. Dumneavoastră, domnule Barbăroșe, sunteți sau aveți predilecție mai mult, aveți predilecție pentru democrația reprezentativă?
Eu aș fi foarte atent cu democrația directă, pentru că adesea se întâmplă că întrebările care ar putea fi soluționate în democrația directă, de fapt, nu ar fi chiar în folosul dezvoltării democratice a țării. M-aș referi chiar și la acest referendum. Eu personal aș opta pentru alegerea președintelui în Parlament, pentru transformarea Republicii Moldova consecvent într-o republică parlamentară. Pentru că am exemplul țărilor de pe fost areal sovietic, arealul post-sovietic, unde sisteme prezidențiale au degenerat foarte rapid în dictaturi.
Deci, iertați-mă, domnule Barbăroșe, în ce măsură, sau se pare că într-o măsură destul de mare, considerați, așa cum consideră și alți analiști politici, că prin simplificarea procedurii referendumului se deschide cutia Pandorii?
Eu nu aș fi de acord, pentru că, deoarece noi nu avem în Constituție obligativitatea participării la alegeri, inclusiv la referendum, noi nu putem forța cetățeanul sau motiva cetățeanul să participe la alegeri și la referendum. În consecință, după mine, pare a fi logic să nu existe niciun fel de praguri de validare a alegerilor sau referendumului. Dar politicienii, atunci când vor să inițieze un referendum, și Parlamentul, care de fapt este unica autoritate care aprobă sau dezaprobă realizarea unui referendum, trebuie să fie foarte atenți cu subiectele care sunt propuse pentru referendum, pentru că acolo să nu fie deschis cutia Pandorei.
Înțelegem că alianța, coaliția de guvernământ are acum dezlegare să modifice legislația astfel încât referendumul să se desfășoare cu mai multă ușurință, dar nu va trebui oare în consecință să se umble mai mult la Constituție pentru a o ajusta la o nouă realitate odată cu reapariția unui președinte ales de popor?
Aici sunt probabil mai multe păreri. Există modele în care președintele este ales direct, dar nu are competențe pe măsura legitimității. Adică este un președinte mai mult reprezentativ decât șeful executivului. Și există modele, sigur, că atunci când președintele este ales direct și cu mari competențe în executiv, mă refer, să zicem, la sistemul american sau cel rusesc, sau toate sistemele care există în areaul ex-sovietic. Deci, dacă se alege președintele direct, s-ar putea să se opteze mai departe, totuși pentru un sistem parlamentar, în sensul că președintele nu are atâtea competențe și mai multe competențe sunt transferate la guvern și la parlament. Totuși, indiferent de faptul cum este ales președintele, va trebui să se facă într-un fel ordine în Constituție, exact în acest sens. Adică fie transferăm mai multe competențe președintelui și ne transformăm treptat într-o republică prezidențială, semiprezidențială, prezidențială, fie transferăm mai multe competențe executivului și lăsăm în seama președintelui mai multe funcții reprezentative doar.
Domnule Barbărușu, presupunând că știm cine ar putea candida la această funcție și știind despre orgoliul celor care ar putea candida, credeți că se vor împăca cu competențe limitate, cum este teoretic, cel puțin, a fost până acum?
A mai existat o încercare în 2000, despre care a pomenit domnul Petrache, atunci când președintele Rucinski a încercat să consolideze instituția prezidențială și transforme Republica într-o țară prezidențială, și Parlamentul atunci a fost foarte unit în a transforma, în a schimba, de fapt, mersul lucrurilor. Deci nu există altă modalitate decât prin Parlament de a consolida funcția prezidențială. Pentru că chiar dacă scoatem un referendum, o întrebare gen vreți să fim pre Republică prezidențială, nu cred că acest referendum ar fi corect, pentru că ar trebui foarte clar să fie enumerate competențele în acel referendum, ori un asemenea referendum nu este realizabil. Da. Deci, în consecință, doar Parlamentul ar putea realiza această transformare în Republică Prezidențială și consolidarea funcțiilor președintelui, dar ceea ce spuneți dumneavoastră ne este corect în sensul că există riscul de a apărea permanent distinsiuni între președinte, guvern, parlament, cum am avut-o de fapt și pe timpul președinției domnului Snegur și pe timpul președinției domnului Rucinski.
Ați anticipat o altă întrebare pe care vroiam să o adresez, domnule Barbărușu. O soluție sau victorie pe termen scurt, se pare, acest referendum pentru coaliția de guvernământ față de PCRM, dar pe termen lung, totuși, ca să insistăm iarăși asupra eventualilor sau posibilitatea unor gâlcevi într-un sistem cu executiv bicefal?
Da, într-adevăr, există pe termen mai lung, există acest risc, și de aceea și zic că ar trebui Parlamentul, după ce se mai potolesc spiritele, să stea liniștit împreună cu opoziția și să se gândească care ar fi viitorul sistem în Republica Moldova.
De fapt, această situație nouă vi se pare benefică pentru alianță?
Această situație nouă cel puțin pare să aibă șansa de a rezolva acest conflict constituțional, această criză constituțională și în sfârșit de a repune în normalitate lucrurile. Pentru alianță mi se pare cam riscant acest model în următorul sens. Nu cred că alianța va merge în alegeri prezidențiale cu un singur candidat. Este logic ca partidele care fac parte din alianță să încearcă să folosească, campania pentru alegerea președintelui și pentru a promova interesele partidelor. Cu atât mai mult că se presupune că alegerile prezidențiale și parlamentare vor avea loc în aceeași zi.
Apropo, este, vi se pare o idee bună?
Da, mi se pare o idee bună pentru că nu avem, nu prea avem timp, în fond. Există clauze care cer distanțarea prea mare între diferite tipuri de alegeri. Dacă facem alegeri parlamentare anticipate, după care facem alegeri prezidențiale peste, să zicem, mai țin exact 120 de zile, după care iară vin alegerile locale, iarăși 120 de zile, nu este bine.
Și ca să menținem temperatura curiozității, credeți că ar fi o surpriză ca ex-președintele Voronin să intenționeze să candideze din nou în noile condiții?
Pentru mine nu ar fi o surpriză. Există însă, eu cred că domnia sa poate să candideze la funcție de președinte. Există și alte opinii care consideră că interimatul președinției nu este o întrerupere de fapt. Și că, așa cum stipulează Constituția, deoarece președintele nu poate exercita mai mult de două mandate consecutive. Consecutive este contul important. Unii analiști consideră că trebuie să existe un mandat real între aceste două mandate, adică după domnul Voronin ar fi trebuit să fie ales un președinte real, ci nu un interimar care să exercite funcțiile. După mine, sensul acestei clauze în Constituție este să existe o pauză considerabilă după ce fostul președinte a exercitat funcțiile, astfel încât să nu aibă posibilitatea o persoană să-și facă prea multe mendre în fiind președinte.
Vom trăi și vom vedea. Domnule Barbaroșe, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, doamnelor și domnilor. A fost analistul politic Arcadie Barbaroșe, directorul Institutului de Politici Publice. Este ora 7:17 în partea a doua ediției rubricile Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și Jurnal de Corespondent de Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Săptămâna viitoare expiră cele două luni de arest preventiv ale jurnalistului Ernest Vardanian și, potrivit cotidianului Timpul, astăzi la Tiraspol, ar urma să aibă loc o ședință în instanța de judecată la care se așteaptă ca autoritățile transnistriene să ceară prelungirea arestului. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău va examina astăzi cererea de înregistrare a grupului de inițiativă care vrea să adune semnături pentru organizarea unui referendum privind introducerea disciplinei bazelor ortodoxiei în învățământul preuniversitar din Republica Moldova. În România, Agenția Națională de Administrare Fiscală a sesizat parchetul general în legătură cu controlul pe care îl efectuează la Realitatea Media pentru infracțiunea de evaziune fiscală. Societatea Realitatea a protestat susținând că este vorba de o acțiune cu substrat politic. Realitatea TV este o investiție a omului de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care a investit recent și în televiziunea publică TV de la Chișinău. Președintele american Barack Obama a declarat că este furios pe concernul British Petroleum pentru că nu a reacționat suficient de repede pentru a preveni catastrofa ecologică din Golful Mexic. Și astăzi se împlinesc 100 de zile de când Victor Ianukovici a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina, 100 de zile în care Ucraina s-a îndepărtat clar de strategia fostului președinte Victor Iușenko. Acestea au fost știrile de la mijlocul emisiunii.
Mulțumim, Ileana. Iertați-mă, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:19, revista presiei acum. Ce mai scriu ziarele astăzi, Diana? Pentru că dacă intrăm în campanie electorală, vom citi lucruri numai sarbede.
Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că acum partidele Alianței pentru Integrare Europeană se pomenesc aliate în referendum și concurente în viitoarele alegeri parlamentare. Judecând după comportamentul de până acum, e de părere editorialistul, vom avea parte de un spectacol de amiciție formală, cu lovituri de coate pe sub coaste. În ziarul Capital a citit un interviu semnat de Antonina Sârbu cu Viorica Călin, bucătăreasa de la Casa Regală de la Săvârșin, unde familia regelui Mihai al României petrece Crăciunul și Paștele. De exemplu, aflați că desertul preferat al familiei regale este budinca, adusă în vase sigilate și apoi servită în sos de coniac. Elena Danu scrie în ziarul Comunistul că actuala guvernare are nevoie de indicații de peste hotare pentru a lua o decizie normală. Oricum, e de părere ziarista, membrilor alianței nu le-a rămas puțin timp pentru a se simți regi, arătându-se sigură că Partidul Comuniștilor va forma o majoritate în viitorul Parlament. Constantin Cheianu scrie în timpul că îl pune în gardă faptul că persoane investite cu mai multă putere și cu mai multe responsabilități vorbesc în aceiași termeni ca și oamenii de rând. Amintind ședința de guvern în care prim-ministrul Vlad Filat, scrie Cheianu, s-a revoltat asemenea unui editorialist de ziar, vorbind despre fiul fostului președinte Oleg Voronin.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme încoace, de când orașul a devenit neîncăpător pentru torentul de mașini ce crește neîncetat, tranziția moldovenească are încă un personaj emblematic, arogantul cu mașină. E un soi de indiviz pe care nu trebuie să-i cauți cu lumânarea. E suficient să te plimbi pe străzile orașului și vei întâlni negreșit. Sunt țâfnoși, grobieni, grăbiți și afișează un aer de superioritate ostentativă față de pietoni, față de cei care nu au mașini. Am văzut nu odată asemenea indivizi aroganți cu mașini, ițindu-se de după geamurile fumurii ale automobilelor impozante, claxonând nerăbdător și răstindu-se la pietonii care, în opinia lor, traversează prea lent strada. Un astfel de individ mi-a amenințat odată copilul doar pentru că acesta se juca în curtea blocului, care e de mult un fel de parcare. În opinia acelui individ, copiii nu trebuie să se joace lângă mașinile care au invadat curtea pentru că le pot zgâria. De unăzi, prozatorul Vladimir Beșleaga a fost lovit chiar în curtea blocului său de o mașină care porni din loc pe neașteptate. În loc să-și ceară scuze, să se simtă vinovat de faptul că nu se uitase în oglinda retrovizoare, individul cu mașină a sărit cu gura mare la prozatorul traumat, chercit de durere. Șoferul era agresiv, de parcă scriitorul, ajuns la o vârstă venerabilă, îl tamponase pe el. Și nici la poliție nu voia să meargă, iar polițistul de serviciu, care a apărut totuși la fața locului, dădea semne de lehamete și nu prea părea interesat de actele șoferului năbădăios. În alte țări, în alte civilizații, șoferul vinovat ar fi fost copleșit de regrete, iar polițistul s-ar fi ocupat negreșit și serios de cel care lovește nitam nisam oamenii. În alte țări, în alte dimensiuni, șoferul vinovat și-ar fi cerut scuze și ar fi chemat el poliția, iar poliția ar fi cercetat cu minuțiozitate circumstanțele accidentului în care e implicat un mare scriitor al patriei. La noi însă, nici șoferul și nici polițistul habar nu aveau cine era omul tamponat. Și chiar dacă ar fi știut, nimic nu s-ar fi schimbat, probabil. Aici scriitorul, dacă nu e stâlp al neamului, e insignifiant în raport cu posesorul unei mașini luxoase. Avem aici alte valori, alte priorități, alte obișnuințe.
Traian Ungureanu acum despre piatra cubică, care la București dă bătăi de cap șoferilor, iar la Bruxelles doamnelor care merg pe tocuri.
Piatra cubică e o problemă în dezbatere în multe orașe europene. De pildă la București, unde a și început decopertarea zonei aviatorilor. E vorba de bulevardul care străbate unul din cele mai frumoase cartiere ale Bucureștiului, bulevardul care înseamnă pentru generația mai veche fieful de lux al nomenclaturii comuniste. Între timp, zona a devenit fieful de lux al noii burghezii, în parte creată de stâlpii comunismului, în parte cățărată prin propriile puteri la dreptul de a strica ce-a mai rămas frumos în București. Clădirile nouveau-riche au infectat zona aviatorilor, însă problema pietrei cubice e un pic altceva. Folosită în zonă încă din anii 20, piatra cubică e, după vechime, o piesă de patrimoniu. Practic, însă, aceeași piatră cubică îngreuiază circulația, atacă pneurile și generează un zgomot de care un oraș infernal ca Bucureștiul se poate lipsi. Înlocuirea pietrei cu un covor de asfalt e soluția cea mai bună, cu condiția ca asfaltul să fie pus cu aceeași seriozitate cu care a fost așternută acum 80 de ani piatra cubică. Ceea ce nu e de la sine înțeles. Interesant, la Bruxelles, un oraș clasic de secol XIX, piatra cubică are povestea ei. Orașul e complet acoperit în părțile pietonale de piatră cubică și dă astfel de lucru unei generații de cizmari care trăiește din reparația de tocuri rupte. Însă Bruxelles s-a despărțit rațional de piatra cubică pe traseele auto. Piatra a fost scoasă de pe toate șoselele și înlocuită cu asfalt. Au rămas pietruite doar trotuarele, care continuă să dea o poezie subtilă și întorse regulate doamnelor care nu înțeleg că la Bruxelles nu se merge pe tocuri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu ocazia reuniunii de la Sarajevo, Uniunea Europeană Balcanii de Vest, Bruxelles și-a reafirmat deschiderea de a primi aceste țări ca membri dacă fac reformele economice și politice necesare, dar mai ales dacă fac progrese în cooperarea regională. Sunt Serbia sau Albania mai pregătite de admitere decât Moldova sau Ucraina, de exemplu, l-a întrebat corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, pe europarlamentarul socialist Ioan Mircea Pașcu, membru al Comisiei de Politică Externă.
Ele sunt, să spunem, pe altă tabel. Moldova ține de fostul spațiu sovietic și în continuare, ca și Ucraina de altfel, și în continuare acest tabel se discută cu Moscova, pe când Serbia și Albania, de pildă, sunt relativ independente de această condiție. Însă sunt probleme. În Serbia, abia acum, să vedem dacă în urma a ceea ce va anunța Tribunalul Penal Internațional și de la Haga, mai ales cu privire la situație, cooperarea cu el în privința criminalilor de război, vom avea și ratificarea acordului de asociere al Serbiei semnat de mai multă vreme. În ceea ce privește Albania, avem situația politică internă. Puterea și opoziția nu colaborează, din contră sunt pe poziții total opuse și lucrul acesta afectează șansele Albaniei.
E cam aceeași situație din punct de vedere politic ca în Moldova.
În Moldova lucrurile totuși sunt, avem o putere care categoric este privită altfel la Bruxelles și toată problema aici este să sperăm că această putere va reuși să se mențină în control și ceea ce se va întâmpla dacă vom avea alegeri din nou la anul să rămână în continuare la putere, pentru că s-au făcut unele deschideri, se fac în continuare și asta înseamnă că cei de la Comisie mai ales consideră guvernul actual un partener valabil de discuție. Ați observat că s-au mai primit încă 66 de milioane de euro pentru a combate sărăcia.
Aș mai avea o întrebare legat de declarația doamnei Ashton cu privire la retragerea reprezentanților speciali din Moldova și din Georgia. Cum poate fi interpretată?
Am înțeles că justificarea ar fi economiile pe care le-ar face. Asta înseamnă, ducând logica mai departe, că într-adevăr Uniunea Europeană a cheltuit enorm până acum și în Moldova și în Georgia, ceea ce nu e adevărat. Pe de altă parte, să vedem ce se întâmplă în continuare cu alte componente ale prezenței, respectiv misiunea de observatori în Georgia. În ce măsură aceasta va continua și eu cred că va continua și în ce măsură Uniunea Europeană va reuși să-și păstreze locul în formatul 5+2 în negocierile privind Transnistria.
A fost europarlamentarul socialist Ioan Mircea Pașcu în dialog cu Iolanda Bădiliță.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. Moderatorii emisiunii din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână care să vă refacă toate puterile. Vom avea nevoie de ele, vin din nou alegerile. Aici e Radio Europa Liberă.